da uzun müddətdə öhdəlikləri var və tərəflər narazılıqları, münasibətləri kəsmədən də yoluna qoya bilərlər. Və salam, bu saat olan xəbərlər. Bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramından davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Sabirabad rayonu ərazisində Kürt çayının daha bir bəndi dağılıb və əhalisi köçürülməyən kəndləri də su basıb. Bundan qabaq Kürt çayı üzərində bəndlərin dağılmağı ilə azı 9 kənd tamamilə köçürülmüşdü və yaxud da özləri çıxıb getmişdilər. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu hazırda Daşqın bölgəsindədir.
İlxan, demək mən hal-hazırda bu Mürsəlli kəndindəyəm. Bu kənd axşam, dünən axşam 9 saat 9 radələrində qəflətən bənd uçub və bütün kənd, demək Mürsəlli kəndi və Şıxlar, bir də Ulacalı kəndləri. Üç kənd suyun altında qalıb, indi hal-hazırda bir neçə istiqamətdən həmin ərazini bağlamaq istəyirlər. Təxminən bənd bir 20 metr enində, 20-30 metr enində yerdən uçub və bu kəndlər, üç kənd, belə deyək, bütövlükdə bəndin əhatəsində olduğu üçün bütün su bu bəndin arasına dolur və getdikcə kəndin evləri yavaş-yavaş, yəni belə deyək, artıq o dam örtükləri görünür. Yəni əksər evlər qalıb ümumiyyətlə tamamilə suyun altında. Bir kəndin məscidi tamamilə suyun altındadır. İndi hal-hazırda burada mənim yanımda kənd sakinlərindən biri var. İndi özünü təqdim edib, yəni necə olur vəziyyət, onu bir qədər ətraflı deyəcək.
Mən Qəhrəmanov Akif Əlfiyan oğlu. Deməli biz 8 gündür gecə gündüz bəndlə meşə qururuq, bəndimizi saxlayırdıq. Dünənləri axşam çağı saat 8 radələrində bir də bir oğlum qayıtdı ki, ata bir yandan evimizin dağından su, bəndin altından su gedir. Axıla gəlməyən yerlər 2004-cü ildən bəri ora torpaq vurulan bəstlərdir. Qurt, quş, sıçan, nə olsa doğuşan oradan deşik atıb. Bu heç kəsi heç kimi maraqlandırmıb. Ona görə də biz bu üç kəndin, bir dənə mənim evim dalından yıxmaqla, üç dənə kəndin, kənd suyun hamısı evi suyun altında. Bir dənə əlimdə makinədən çıxmışam, həmən su aslan deşikə girmişdim, az qalmışdım. Mən oradan asılım, bu yüzdən çıxarsın, damat əlimdən tutdu, saxladı. Sıçanlar bir balada deşik et, arasında bir 5-10 santı olardı. Biz bəlkə də onu başqa şeylə əllə bağlaya bilərdik. Traktor onu eşdi, götürdü, bəndi apardı, mənim dedim onun içərisində.
Cəmaat indi hara gedir?
Elxan, demək, cəmaat hələ heç bir yerə getmir. Yəni, kimlər ki, maşını var, özünün şəxsi maşınları və kimin ki, qohumları var, onlar gəlib maşından aparır və mən elə, yəni, gələn kimi də adamlarla da danışdım, məlum oldu ki, heç bir təşkil olunmuş insanları daşımağa, hansısa bir avtobusdan, hansısa yük maşından belə bir hal görmədim və elə mən kənd sakinlərlə danışdım və bir də istəyərdim soruşum. Yəni sizin belə deyək, bu maşınla daşımağa, qocaları, uşaqları belə bir hal oldu yoxsa hərə özü yoxsa? Necə
bax, hərə öz qomara məsir maşınla çıxdı, bir neçə adamlar da bir əgəşi avtobuslar var, oranı çarptılar, köməklilər getdim, nasıl cəmaatın qovmaqda bir söküldü, başdan başqa rayonlarda köməklində çıxıblar. Mən inanıram ki, bizim prezidentimiz bu işlərin öhdəsindən gələcək. Lazım olan şəxsiyyətlərin, məsuliyyətləşən insanların özünün cavabın onlara deyəcək ki, niyə görə xalq su altında qalıb? Səbəbi nədir bunun? Niyə cəmaatın vaxtında bənd vurmamışsınız? Bətdir ki, and olsun Allaha, bu da forsuq yuvaları, nə bilim, baxırsan görürsən də gözün bətdir, bu su saxlayar. Hələ bu zinə suyudur, bax. Bəndi o da zinəsi budur, gör, bu mənim üstündən keçir. Bu neyə bilər ki, baba, axı baba, külləç bilirsə, bu da bət getdi.
Bunu evi suyun altında qalan Sabirabad sakini deyir. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu hazırda Sabirabadda Daşqın bölgəsindədir. Daşqın məsələsi bugün Milli Məclisdə mübahisə mövzusu olub. Müxalifətlə hakimiyyətin mövqələri toqquşdu.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azərbaycan
Kürt çayının daşmasına görə Azərbaycan tərəfi əvvəlcə İranı günahlandırırdı, sonra Abid Şərifov hökumət adından bunu təsdiq elədi. Bugün parlamentdə səbəbi artıq daxildə tapdılar. Müxalifət dedi ki, daşan kürün yox, korrupsiyanın səviyyəsidir. Hakimiyyət isə dedi ki, müxalifət problemi şişirdir. Parlamentin bugünkü iclasında müxbirimiz İlqar Rəsul olub.
Kürün suyu daha böyük əraziləri altına aldıqca, onun fəsadları kimi bu məsələ ətrafında müzakirələr də böyüyür. Parlamentin mayın 11-də keçirilən iclasında millət vəkilləri yaranmış vəziyyətdən danışdılar. Sabirabaddan millət vəkili seçilmiş deputat Pənah Hüseyin iclasın əvvəlində dedi ki, fəlakət zonasında vəziyyət çox ciddidir. Hazırda Sabirabad, Salyan, Şirvan və digər Kürqırağ ərazilərdə baş verənlər təbiət hadisəsi yox, cəmiyyət hadisəsidir.
Bu qlobal heç şeylə bağlı deyil, Azərbaycanla bağlıdır. Necə olub ki, dünənləri yoxsa iki gün ərzində araz sayı düşməkdə davam edir? Şayə yayılır ki, araz qalxıb. Buna bir cavab verən lazımdır. Məsuliyyət yoxdur bu ölkədə. Konkret məsələlərə görə əgər bu cür məsuliyyətsizlik olacaqsa, heç bir cəza yoxsa, bu çəkilən bəndlərin altı hamısı istanıbsa, 80 metr olan ya 40 metr olan bəndlərin eni 8 metr isə aşağıdan, yuxarısında triyə oxşayırsa, bu fəlakətlər olasıdır da.
Pənah Hüseyin deyir ki, apardığı araşdırmalara görə son 3 ildə Kür ətrafında işlərin görülməsi üçün ayrılan vəsait 30 ildə ayrılan vəsaitdən artıqdır, amma heç bir iş görülməyib. Millət vəkili hesab edir ki, baş verən hadisələrdə bağlı ciddi araşdırmalar aparılmalıdır. Məsuliyyət prezidentin üzərindədir. Deputatın fikrincə, daşan kürün suyu yox, korrupsiyanın səviyyəsidir və belə getsə, hamı onun altında qalacaq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Mübariz Qurbanlı isə hesab edir ki, bu cür danışanlar yaranmış vəziyyətdən siyasi qazanc əldə etmək istəyirlər. Hakim partiyanın icra katibi Əli Əhmədov da ortada olan fəlakətin təbiiliyinə şübhə etmir. Onun fikrincə, indi dünyanın çox yerində belə və bundan xeyli daha pis nəticələrə gətirib çıxaran fəlakətlər müşahidə olunmaqdadır.
Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanın prezidenti bütün bunların hamısını nəzarətdə saxlayır və nəticəsinin aradan qaldırılması üçün effektiv tədbirlər görülür. Təəssüf ilə qeyd etmək lazım ki, Azərbaycan müxalifəti həmişə bu cür hallardan faydalanmağa çalışıbdır. Elə ona görə də Azərbaycanda insanlar onlara etimadı, inamı itiriblər. İnsan fəlakətindən, təbii fəlakətdən faydalanmağa çalışanların insanların arasında hörməti olmaz.
Spiker Oktay Əsədov isə prezidentin hadisə yerində olduğunu da xatırlatdı. Yeri gəlmişkən deyim ki, bir neçə gün əvvəl, yəni Kür qırağında vəziyyət hələ indiki həddə çatmamış Salyan cəmatı da İlham Əliyevin onların rayonuna sonuncu səfərini xatırlayırdılar. Deyirdilər ki, əgər həmin vaxt prezidentə dərdlərini demək üçün cəmata imkan verilsəydi, cənab İlham Əliyev iş işdən keçəndən sonra vəziyyəti nəzarətə götürməzdi.
Küçdə öyrədilmiş adamlardır, dayanır orada, görək ki, prezident gəldi şeylə görüşdü, rayon ictimaiyyəti ilə. O rayon ictimaiyyəti arasında girmir. Nə də qoymurlar ki, biz kimlər cəmatla görüşsün prezident. Nöşürün haqqı deyəcək, tələb eləyəcək.
Bu keçən həftə salyanlıların vəziyyətlərindən şikayətləndikləri vaxt Azadlıq radiosuna dedikləri fikirlər idi. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə hesab edir ki, ölkə ərazisində belə vəziyyətin yaranması əsasən 2000-ci ildən başlayıb və bu onu göstərir ki, Sovet hakimiyyəti dövründə belə halların qarşısının alınması üçün vaxtında lazımlı işlər görülürmüş. Kür qırağında indi yaşananlar isə iş görməməyin, fəaliyyətsizliyin nəticəsidir. Bu artıq bir neçə dəfə belə daşqınların fonunda özünü təsdiqləyib. O ki, qaldı parlamentdə deyilənlərə, əslində Milli Məclis problemdən danışanları siyasi qazanc əldə etmək cəhdində suçlamaqdansa, cari məsələləri kənara qoyub ilk növbədə məhz bu fövqəladə vəziyyəti müzakirə etməli idi.
Hökuməti dəvət eləməli idi, hökumətin hesabatını tələb eləməli idi, normal parlament belə eləməli idi. 100 minlərlə adamların taleyi söhbəti ilə gedir və ona görə onlar orada seçiblər ki, onlar orada bir tərəfdən xalqın mənafələrini müdafiə eləsinlər, o bir tərəfdən isə hökumətə nəzarət eləsinlər. Bu funksiyanı bizim parlament yerinə yetirə bilməyib.
Mehman Əliyevin fikrincə, Milli Məclisdə problemi qaldıranları siyasi möhtəkirlikdə günahlandıranlar özləri əslində siyasi cığallıq ediblər. Məqsəd məsələnin parlamentdə müzakirəsinin qarşısını almaq olub. Kür qırağında evsiz-eşiksiz qalan cəmaatın bəziləri hələ də hesab edir ki, baş verənlər təbii fəlakət deyil. Bunu məmurlar ediblər ki, dövlət vəsait ayırsın, onlar da pulu bölsünlər. Əlbəttə, bunu çətin vəziyyətə düşmüş cəmaatın emosional fikirləri kimi də qəbul etmək olar. Ancaq bu fikrin 50%-i necə deyərlər artıq özünü doğruldu. Yəni, dövlət artıq pul ayırıb. Deputat Qüdrət Həsənquliyevin sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev fəlakət sonrasındakı vəziyyəti aradan qaldırmaq, zərəri qapatmaq üçün 400 milyon manat vəsaitin ayrılması barədə sərəncam verib.
Parlamentin bugünkü iclasından İlqar Rəsul danışdı. Regionun başqa bir probleminə keçək. Almaniyadan, Avstriyadan gətirilən inəklərin 760-ından 60-ı artıq ölüb. Bu normaldırmı? Normal deyilsə, inəklər niyə ölür?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxt ilə, yəni 2 il bundan qabaq, Azərbaycan Avropadan cins inəklər almışdı. İndi 760 inəkdən 700-ü qalıb. Bölgə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı xəbər verir.
Artıq 2 ildir ki, Almaniya və Avstriyadan inəklər alınır. 2009-cu ildən fermerlərə paylanmış 760 baş inəkdən 60-ı ölüb. Mütəxəssislər bu məhsuldar inəklərin tələfatını fermerlərin təcrübəsizliyi ilə izah edirlər. İxtisasca aqronom olan fermer Tərbiyə Məmmədova deyir ki, inəklərin ölməsi təkcə onların günahı deyil. Əsas səbəb inəklərin mühitə çox gec uyğunlaşmasıdır.
Yıldırım sarayı tamam başqadır. Bir il uyğunlaşana qədər bizimki bizə dəydi. İçəri qoyduq ventilyator, kondisioner. Gələndə birinci ili çox əziyyət çək, heyvan əziyyət çək. Arıqladı istidən. Gəzməlidir 2 saat günəş şüasının altında gəzdirmək olmaz. Bundan ötürü bizim asıl meşə zonamız yoxdur ki, buraxaq ağaçların arasında hərlənsin. Problemlərimiz çox oldu. Qüvvəli yemə böyük tələbkardır. Malqarada 3-4 kilo versən yemə sürmal. Qəbul edib sinirə bilmir. Amma bunlara 8-10 kilo yem verirsən, yer və bunlar yeməmiş kimi özünü aparır. Adam hiçbir rütubət az olmalıdır. 2 günlərdə günəş şüasının altına çıxmaq dəfi olmaz. Dərisi nəzikdir. Göylə şəraitində baxılmalıdır, təmiz havada baxılmalıdır.
Qərb bölgəsində fermerlərə nəzarət edən Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov deyir ki, nisbətən imkanlı fermerlər bu heyvanları əldə etsələr də bir çox problemlərlə rastlaşırlar. Qida rasionunu düzgün təşkil edə bilmirlər.
O cins malqaranın müəyyən problemləri də var. Yem rasionu yerli inəklər kimi olmur. Gərək mikroelementlərlə, vitaminlərlə zəngin, yaşıl yem üstəlik təşkil eləməlidir. Bəzən mikroelementlərin çatışmamasından əlaqədar yem verildikdə müəyyən xəstəliklər əmələ gəlir.
Ziyad Abbasov deyir ki, qərb bölgəsində alınmış inəklərdən biri Daşkəsəndə, biri Göygöldə, digəri isə Göranboyda ölüb. İdarə rəisi bu qənaətdədir ki, inəklər əsasən soyuq regionlara uyğunlaşa bilmirlər. Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutunun direktoru Məmməd Balakişiyev isə deyir ki, 760 baş heyvandan 60-ının ölməsi elə də böyük rəqəm deyil. Əsas odur ki, bu inəklərin gəlişi ölkədə bolluq yaradacaq. Ət və süd məhsullarının qiyməti aşağı düşəcək.
2009-cu ildə 760 baş, bir ildə təxmini bir 300 baş gətirmişik. Söhbət burada ərzaq bolluğundan gedir. Bu inəklərin gəlməyi, südün, ətin, yağın qiymətinin aşağı düşməyi, həm də Azərbaycanda bolluq yaratmaq məqsədiyinə gətirilir bu inəklər. Yox deyil, bir 60 başa yaxın tələfat var. O da fermerlərin, baxımsızlığı ucundan. Yəni, bunlar hələ mariflənməyiblər. Buna görə də bu bəsləmə şəraitində böyük problemlər yaranır. Artıq biz özümüz də ezamiyə gedirik və onları başa salırıq.
İnstitutun direktoru deyir ki, gətirilən heyvanların balalaması ilə bağlı tədbir qabaqcadan görülüb və toxum bankı yaradılıb. Heyvanlar süni mayalanma yolu ilə artırlar. Bu yolla bir ildə 150-yə yaxın bala əldə olunub.
2010-cu ildən artıq biz özümüz bu toxum bankının fəaliyyəti işə düşür. Artıq biz özümüz toxumu alırıq, dondururuq, qablaşdırırıq və Respublikanın bütün bölgələrinə göndəririk.
Almaniyada istehsal sahəsində təcrübə keçən Vüsal Mirzəliyev deyir ki, Almaniyada bu inəklər günə 45-50 litr süd verdiyi halda Azərbaycanda günə heç 30 litr süd vermir. Bunun da öz səbəbləri var.
Keçən il ərzində gələn heyvanlarda 12% tələf olub. Bunların tələf olma səbəbləri də müxtəlifdir. İlk olaraq versiyə bunların daşınmasını göstərmək olar ki, yük maşınlarla daşınıbdır. Hansı təsərrüfat sahibi pul versə satırıq heyvanı. Halbuki bu belə olmalı deyil. Normal yem bazası olan sahibkarlara satmalıyıq. Bu heyvanlar həddindən artıq yəni yem tələb edir. Rasion tərtib edə bilmirlər. Bunun üçün lazımdır zootexniklər. Mən hazırda istehsal təcrübəsindəyəm Almaniyada. Minimum 45-50 litr süd verdiyi halda sütkə ərzində. Azərbaycanda bu heyvanlar sütkə ərzində 30 litrdən artıq qalxmır.
Heyvandarlıq İnstitutunun direktoru Məmməd Balakişiyev deyir ki, ölkəyə daha çox mühitə tez uyğunlaşan Şviz, Simmental, Alaqara cinsləri gətirilir. Artıq bu il üçün ölkəyə 300 yeni cins malqara gətirilib və karantin müddətindədirlər. Yaxın günlərdə yeni sahiblərinə paylanacaqlar. Qeyd edək ki, 4-10 min manat arası qiyməti olan inəklərin alınmasında məbləğin 50% Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən ödənilir.
Gülnur Raqif qızı, indi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Türkiyənin baş naziri Erdoğan Rusiya prezidenti Medvedev qarşısında Qarabağ problemini qaldıracaq, Rusiyanın Qarabağ probleminin həllində mövqeyi konstruktivləşir. Bunları Rusiya prezidentinin Türkiyə səfəri ərəfəsində Hürriyyət qəzeti yazırdı.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Azərbaycan Türkiyə ilə viza rejimini ləğv eləyənə kimi bunu Azərbaycandan qabaq deyəsən Rusiya eləyir. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Türkiyə səfərində gündəlikdə hansı məsələlər var? İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Türkiyə rəsmi səfərinin xoş xəbəri yanvarda gəlmişdi. Bosniyada çıxış edən Türkiyə Baş Naziri Recep Tayyip Erdoğan iki ölkə arasındakı viza rejiminin ləğv ediləcəyini müjdələmişdi. Bu xəbər o vaxt çoxlarına inandırıcı görünməsə də, bir vaxtlar Bakıda da diplomatik vəzifədə işləmiş Türkiyənin Moskvadakı səfiri Halil Akıncının bir neçə gün qabaq verdiyi açıqlama hər şeyin bitdiyini təsdiq edirdi. Və bəlkə bu dəqiqələrdə Ankara'dakı Esenboğa aeroportuna inən Dmitri Medvedevin Türkiyə ilk rəsmi səfərinə tarixi mahiyyət qazandıran faktorların başında vizanın ləğv edilməsi məsələsi gələcəkdir. Çünki bununla bağlı sazişin artıq paraf edildiyi bildirilir. Varılan anlaşmaya görə iki ölkə arasında vizasız giriş rejimi tətbiq ediləcək. Ancaq hər iki ölkənin vətəndaşları bu haqdan bir ildə 3 dəfə istifadə edə biləcəklər. 4-cü dəfə yenə viza almaq lazım gələcək ki, burada da Türkiyə vətəndaşlarının işi yüngülləşəcək. Çünki Rusiya vətəndaşları sərhəd məntəqələrində $20 ödəyərək 2 aylıq viza ala bildikləri halda, Türkiyə vətəndaşları konsulluqlarla işləyən turizm şirkətlərinə $120 ödəyərək 2 həftəlik viza ala bilirlər. Viza işinin maddi hesab kitabına baxanda burada Rusiya tərəfinə müqayisə edilməz dərəcədə qazancılı çıxdığını görürük. Belə ki, Türkiyəyə Rusiyadan ildə təxminən 3 milyona yaxın insan gəlirsə, Türkiyədən Rusiyaya bir ildə gedən insanların sayı 30-40 mindir. Türkiyə ilə Rusiya arasındakı ticarət dövriyyəsi son illərdə çox sürətlə artdı. İndi təxminən $40 milyard olan bu həcmin 2020-ci ilə qədər $100 milyard çıxarılması planlaşdırılır. Rusiya Türkiyənin atom elektrik stansiyaları tenderini utsa da bu sahədə hələlik konkret addımlar atılmamışdır. Türkiyə öz daxili bazarındakı təbii qaz tələbinin 64%-ni Rusiyadan alır ki, qazın qiyməti və təchizatında indiyə qədər ciddi sıxıntı yaşanmamasının altından xətt çəkə bilərik. Bəs Rusiya prezidentinin bu dəfəki gəlişini siyasi şəxslər necə dəyərləndirirlər? Azadlıq Radiosu bu barədə sualına cavab verən Orta Doğu Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin başqanı Hasan Kambolat deyir ki, Türkiyədə soyuq müharibə bitməsinə baxmayaraq Rusiyada bəzi sahələrdə soyuq müharibə zihniyyətinin qalıqlarını görmək mümkündür. Kambolat Rusiyanın PKK-nı terror təşkilatları siyasətinə daxil etməməsindən və Kipr məsələsində Moskvanın Ankaranı dəstəkləməməsindən şikayətçidir. Orta Doğu Strateji Araşdırmalar Mərkəzi başqanına görə Medvedevin Ankara səfərinin gündəliyindəki önəmli maddələrdən biri də Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çəkilməsi olacaqdır.
Ayrıca PKK terör örgütü Rusiya Federasiyonunda halen terör listesində bulunmamaqdadır. Bunun yanında da Rusiya Federasiyonu Kıbrıs konusundaki tutumunda da Türkiyə aleyhine tutumda halen bir değişikliğin olmadığını görmekteyiz. Fakat burada da bir gelişimin olabileceğini ben düşünüyorum. Bunun dışında da Türkiye ile Ermenistan arasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunların da Ankara'da ele alınacaktır. Özellikle Dağlık Karabağ konusu. Rusya Federasyonu Ermenistan'ın Azerbaycan'dan işgal ettiği topraklardan bir kısmından çekilmesi konusunda Ankara'da tavsiyelerini düşünmemiz gerekiyor.
Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'nin harici siyaset müntahabatına dahil ettiği konuşularla sıfır problemli siyaset məfhumu öz bahirəsində daha çox vizaların ləğv edilməsi sayəsində və Suriya ilə münasibətlərdə göstərib. Qısa müddətdə yaxın və uzaq bəzi ölkələrlə vizaları ləğv edən Türkiye'nin Rusiya kimi ehtiyatlı bir ölkə ilə də vizaları aradan qaldırması regional münasibətlər baxımından bir inqilab sayıla bilər. Və əlbəttə ki, bu cür vizasız rejim sazişlərini görəndə adam istər-istəməz Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin 25 dekabrda Ankara'ya səfərini xatırlayır. Orada da xəbər almışdıq ki, bir millətin iki dövləti arasında vizalar ləğv edilir. Ancaq bunun düzgün məlumat olmadığı anlaşılandan sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri demişdi ki, vizanı ləğv etmək üçün bürokratik əngəlləri aradan qaldırmamışıq. Xeyli yerə məktub yazmamız lazımdır. Sonra da Bakıda Nazirin mətbuat katibi demişdi ki, 2010-cu ildə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında vizanın ləğv edilmə ehtimalı vardır. Davutoğlu'nun qonşularla sıfır problemli siyaset düsturunun Azərbaycana tətbiq edilib edilməməsindən asılı olmayaraq, cəfanı yenə də İstanbulun kargo firmalarına çalışan Azərbaycanlı müdavimləri çəkəcək. Əllərinə keçən bir neçə yüz dolları ayda bir dəfə Rusiyaya gediş-qayışa verməklə. Görünür, Türk dövlət adamı Şeyx Edebali'nin 11-ci əsrdə oğluna etdiyi insanı yaşat ki, dövlət də yaşasın nəsiyyəti Azərbaycana aid deyil.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə, Vaşinqtona 4 günlük səfərə gələn Əfqanistan prezidenti Kərzayı bu səfərdən öz imicini dəyişmək üçün istifadə edəcək. Ancaq bu aldanacaqmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Əfqanistan hökumətindəki korrupsiya prezident Kərzayinin Vaşinqtondakı imicini tamam dəyişib. Onun Vaşinqton səfəri ərəfəsində Amerika mətbuatı yazırdı ki, əslində Kərzayiyə yaxşı münasibət keçmiş prezident George Bush'un ona şəxsi münasibətindən doğurdu. İndi Əfqanistanın strateji əhəmiyyətinə görə Kərzayini müdafiə edəcək ya əgər Rusiyə göz yumacaq George Bush prezident deyil, prezident Barack Obamadır. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi bugün Vaşinqtona 4 günlük səfərə başlayır. Kərzayi ölkəsində korrupsiyanın səviyyəsinə görə davamlı olaraq beynəlxalq təşkilatlardan tənqidlər alır. Son aylar isə o əks hücuma keçərək, keçən ilki mübahisəli prezident seçkilərində BMT və başqa beynəlxalq təşkilatlardan olan nümayəndələrin saxtalaşdırmaya yol verdikləri, xarici qüvvələrin Əfqanistan hökumətinin işinə müdaxilə elədikləri barədə sərt çıxışlar elədi. Bu çıxışlarına görə hətta Kərzayinin səfərinin təxirə salınması ehtimalı barədə fikirlər dolaşırdı. Kabildə hətta bəzi deputatlar belə fikirlər səsləndiriblər ki, əgər Kərzayinin hökumətinə xaricdən müdaxilələr indiki şəkildə davam eləsə, Əfqanistan prezidenti də Talibana qoşula bilər. İndi vəziyyət elə gətirib ki, Obamanın Kərzayiyə, Kərzayinin də Obamaya ciddi ehtiyacı yaranıb. Kərzayinin köməyi olmadan Obama gələn ilin yayından Birləşmiş Ştatların qoşunlarının Əfqanistandan çıxarılması prosesinə başlaya bilmir. Kərzayi də Obamanın köməyi olmadan Talibanla barışıq müzakirələrini başa çatdıra bilmir. Mayın 10-da Vaşinqtonda siyasi təhlilçilər və jurnalistlərlə görüşündə Əfqanistan prezidentinin sözçüsü Vahid Omar bildirib ki, onun hökumətinin təmsilçiləri korrupsiya ilə mübarizə sahəsində daha çox öhdəliklər götürəcəklər. Amma Kərzayinin bu səfərinin əsas müzakirə mövzusu mayın sonunda Kabulda Taliban nümayəndələri ilə hökumət rəsmiləri arasında görüşdü. Yaraqlılarla danışıqlarda hökumətin mümkün şərtləri yazılan sənədin sürəti Azadlıq Radiosuna da daxil olub. Orada deyilir ki, barışıq üçün Taliban zorakılıqlardan əl çəkdiyini elan eləməli, Əl-Qaida və başqa terror təşkilatları ilə əlaqəsini kəsməli, Əfqanistan konstitusiyasını qəbul eləməlidir. Əvəzində də silahı yerə qoymuş Taliban yaraqlılarına konstitusiyanın verdiyi bütün azadlıqlar və hüquqlar vəd olunur. Ağ Ev barışıq məsələsində həm də qadınların hüquqlarının tanınmasının lazım olduğunu vurğuluyur. Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı səfiri Karl Ikenberry mayın 10-da bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar və Əfqanistan hökumətləri artıq yaraqlılar üçün danışıqlarda irəli sürüləcək şərtləri razılaşdırıblar.
Məncə barışıq üçün hansı şərtlərin tələb olmasında artıq hər iki hökumətdə fikir birliyi var. Düşünürəm ki, həmin şərtlər də hər kəsə məlumdur.
Kərzayinin sözçüsü Vahid Omar da təsdiq eləyib ki, Kabulla Vaşinqton Taliban yaraqlıları üçün şərtlər üstündə tam razılıq əldə eləyiblər. Fikir ayrılıqları yalnız yaraqlıların rəhbərləri ilə barışıq prosesinin necə olacağı üstündədir.
Biz beynəlxalq tərəfdaşlarımızın narahatlıqlarını tamamilə başa düşürük. Bu, komandirlərə tətbiq ediləcək şərtlər barışığın qadınların hüquqlarına necə təsir edəcəyi üstündə narahatlıqlar qalır. Bütün bu sualların da hamısını bir yerdə deyil, hissə isə müzakirə edib, fikir birliyinə nail olmaq mümkündür.
Müşahidəçilərin fikrincə, Kərzayinin gündəliyində olan əsas məsələlərdən biri, Prezident Obamanı Hezb-i İslami təşkilatının lideri Gülbəddin Hikmətyarla barışığa inandırmaqdır. Birləşmiş Ştatlar onu 2003-cü ildə terrorçu elan edib. Hikmətyar bildirib ki, əgər qərb qüvvələri tədricən Əfqanistandan çıxmağa başlasa, Kərzayinin hökumətinə kömək eləməyə hazırdır. Hikmətyar bu ilin əvvəlindən Əl-Qaida ilə arasında məsafə saxlamağa başlayıb. O, 1990-cı illərin ortalarında qısa müddətdə Əfqanistanda baş nazir vəzifəsini tutub. Hikmətyarın tərəfdarlarının bir çoxu indi də Kərzayinin hökumətində yerli qubernatorlar, məsləhətçilər, parlamentdə deputatlar kimi çalışırlar. Amma Talibanla barışıq danışıqlarının necə aparılacağı hələ aydın deyil. Bu qrupun rəhbəri Molla Məhəmməd Ömər Kərzayi hökuməti ilə danışıqlar üçün şərt kimi qərb qüvvələrinin Əfqanistandan çıxarılmasını tələb edir. Kərzayi səfərinin sonuncu günü Konqresdə görüşlər keçirəcək. Hazırda Konqres Əfqanistana əlavə 33 milyard dollar pul ayrılması məsələsini müzakirə edir, amma Əfqanistan prezidentinin son bir aydakı çıxışlarına görə onun Konqresdə soyuq qarşılanacağı. Həm iqtidar, həm də müxalifətdən olan kongresmenlərin Əfqanistana yeni büdcə verilməsinə qarşı çıxacaqları haqqında fikirlər dolaşır.
Natiq Zeynalov, Prezident Barack Obama isə Yelena Kaganı Ali Məhkəmə hakimliyinə irəli sürüb. Bu hadisə Amerikada niyə belə böyük maraq doğurur? Kagan 40 ildə Ali Məhkəmənin ilk hakimi olacaq ki, əgər Senat təsdiq eləsə, onun hakimlik təcrübəsi yoxdur. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Amerika Prezidenti Barack Obama Amerikanın Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə Yelena Kagan namizədliyini irəli sürüb. Kagan Bill Clinton dövründə prezidentin müşaviri olub. O məşhur Harvard Hüquq Məktəbinin ilk qadın dekanı olub. Kagan Ali Məhkəmənin 90 yaşlı hakimi John Paul Stevens'i əvəz edəcək. 35 il Ali Məhkəmənin hakimi işləmiş John Paul Stevens bu ilin yayında təqaüdə gedəcəyini bildirib. Obama Kagan namizədliyini irəli sürəndə onu Amerikanın ən görkəmli hüquq mütəxəssislərindən biri adlandırıb.
Əlbəttə, John Paul Stevens'in bilik və bacarıqlarını əvəz etməyə iddialı deyilik. Bununla belə mən elə bir şəxsin namizədliyini irəli sürürəm ki, o həm səriştəli, həm müstəqil, həm vicdanlı, həm də hüquqa böyük sevgisi olan bir insandır. O, Ədliyyə Nazirinin müavini mənim dostum Yelena Kagandır.
Əgər onun namizədliyi senatda təsdiqlənsə, 50 yaşlı Yelena Kagan Ali Məhkəmənin ən gənc hakimi olacaq. Onun təsdiqlənməsi həm də 9 nəfərdən ibarət Ali Məhkəmənin üzvü olan qadınların sayını ilk dəfə 3-ə çatdıracaq. Obama və Kagan 90-cı illərin əvvəllərində Chicago Universitetində hüquqdan dərs deyiblər. Sonradan Kagan Ağ Evə Clinton müşaviri vəzifəsinə gedib. Sonra isə nüfuzlu Harvard Universitetinin hüquq məktəbində elmi fəaliyyətini davam etdirib. Oranın ilk qadın dekanı olub. Obama Yelena Kagan namizədliyini irəli sürərkən hansı siyasi parti məsubiyyətindən asılı olmayaraq senatorları onun namizədliyini qısa müddətdə təsdiqləməyə çağırıb. 2009-cu ildə Kagan Ədliyyə Nazirinin müavini vəzifəsinə irəli sürüləndə onun namizədliyini bir sıra respublikaçılarda dəstəkləmişdi. Ədliyyə Nazirinin müavini vəzifəsi Amerika hökumətinin və Konqresin maraqlarını Ali Məhkəmədə təmsil edir. Kagan özü çıxışında bildirib ki, onun əvvəlki vəzifədə çalışdığı vaxt topladığı təcrübə hakimliyə hazırlanmasında böyük rol oynayıb.
During the last year, as I have served as Solicitor General,
Ötən il ərzində Ədliyyə Nazirinin müavini vəzifəsində çalışarkən Ali Məhkəmənin roluna dair baxışlarım daha da dərinləşib və güclənib. Ali Məhkəmə Amerika xalqı üçün böyük işlər görən və görəcək çox fövqəladə bir institutdur.
Kagan Ali Məhkəmədə ilk kişi iri korporasiyaların və maraq qruplarının öz namizədlərinə pul xərcləmələri ilə bağlı hədsiz hüquqlara malik olmasına qarşı bir işdir. Kaganın akademik təhsili və böyük təcrübəsinin olmasına baxmayaraq, o təsdiqlənərsə son 40 il ərzində Ali Məhkəmənin hakimlik təcrübəsi olmayan ilk üzv olacaq. 1999-cu ildə Prezident Clinton da Yelena Kaganı Ali Məhkəmənin hakimi vəzifəsinə irəli sürmüşdü. Lakin respublikaçıların çoxluq təşkil etdiyi senatda onun namizədliyi keçməmişdi. Obama 2009-cu ilin yanvarında hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan prezident kimi artıq ikinci dəfədir ki, Ali Məhkəmə üzvlüyünə namizəd irəli sürür. Bundan əvvəl o, Sonia Sotomayor namizədliyini irəli sürmüşdü. Sonia Sotomayor Ali Məhkəmənin İspan mənşəli ilk hakimidir.
Kəbiran Dilavərli, sonda yenə Türkiyəyə qayıdaq. Türkiyədə son günlər baş verənlər nədir? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Amerikada bəzi araşdırmaçılar güman edir ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaratdığı dünyəvi Türkiyə Respublikası 10 ilə dəyişib İrana oxşamağa başlaya bilər. Brett Stephens, Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində bu gümanların nə dərəcədə reallığa sökəndiyini təhlil edir. O yazır ki, 2002-ci ildə hakimiyyətə gələndən sonra Başnazir Erdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyənin xarici siyasətini radikal şəkildə dəyişib. O günlər artıq çoxdan keçib ki, Türkiyənin İsrail ilə strateji əməkdaşlığı vardı. İki ölkə arasında sıx hərbi əməkdaşlıq mövcud idi. Onlar birlikdə Suriyaya, İrana, eləcə də onları maliyyələşdirdikləri terrorçu qruplara qarşı siyasət yürüdürdülər. Yazda qeyd edilir ki, Türkiyənin Amerika ilə sıx hərbi əməkdaşlıq elədiyi günlər də artıq arxada qalıb. Vaxt var idi ki, onlar ümumi düşmənlərə, Əs-Səriyyə və Səddam Hüseynin İraqına qarşı birləşmişdilər. İndi Erdoğan Suriyanın Dəmir Əli Bəşər Əsədə qardaş deyir. İsrail isə Qəzzada vəhşilik törətməkdə ittiham eləyir. Həmas təşkilatı ilə diplomatik əlaqələr qurmağa meyl eləyir. Soyqırımda ittiham edilən Sudan prezidenti ilə əlaqələr qurulub. Keçən il saxta seçkilər keçirib özünü İran prezidenti elan edən Mahmud Əhməd Nejadı da ilk təbrik edənlərdən biri Erdoğan olmuşdu. Ordu Türkiyədə dünyəvi rejimin qarantıdır, amma Erdoğan hökuməti ordunu təzyiq altında saxlayır. Bir çox hərbçiləri hökuməti devirmək planında ittiham eləyib tutublar. Dünyəvi rejimin və müstəqil mətbuatın böyük dəstəkçilərindən olan Doğan Media Qrupu milyardlarla dollar cərimə olunub. Son sorğulara görə Türkiyədə Amerikaya müsbət münasibət bəsləyənlərin sayı ən aşağı həddə 14% düşüb. Yazı müəllifi sual verir ki, görəsən Türkiyədə sayları getdikcə azalan dünyəvi dövlət tərəfdarları niyə bu faktlardan çox narahat olmurlar? Brett Stephens yazır ki, onlar güman ki, Erdoğan hökumətinin nail olduğu bəzi zahiri uğurlara aldanırlar. Bu da ondan ibarətdir ki, vaxtilə hiperinflasiyadan əziyyət çəkən ölkənin iqtisadiyyatı indi ildə 7% böyüyür. Bu, Avropada ən yüksək göstəricidir. Bundan başqa ölkənin öz qonşuları ilə münasibətləri sıxlaşdırması vaxtilə Osmanlı İmperiyasının regionda oynadığı mərkəzi rolu xatırladır. Amma məqalə müəllifi yada salır ki, vaxtilə İran inqilabını eləyənlərin önündə də liberallar gedirdi, amma inqilabdan sonra mollalar onları siyasi səhnədən süpürüb atdı.
Rövşən Qəmbərov, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Gömrükdə sahibkarın başına gələnlər sağ olun, sağlıqla qalın.